koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
U ovom narodu krste imenom Vuka kada odnose decu, veštice, vampiri i čume, da bude manje smrti i manje muka, da bude više dece za snove i buduće bune. U ovom narodu rastu vukovi krotki i blagi, što jednom zdravom nogom stignu do nakraj sveta, gde li bi sa obe noge stigli? Ovako svoju zdravicu Vuku Karadžiću počinje pesnikinja Mira Alečković. O teškom životnom putu i genijalnom delu Vuka Karadžića, reformatora srpskog jezika i pisma, tvorca prve gramatike i prvog leksikografa, zapisivača i tumača ogromnog usmenog književnog blaga naroda koji vekovima nije imao svoju državu, ali je preživeo u svom jeziku, napisano je mnogo redova, doduše više naučničke nego umetničke literature. I kao da je Vuk u ovoj potonjoj ostao da živi do danas samo u onom delu koji se obraća deci, a u prvopomenutoj kao važan samo izučavaocima. Bezbroj je naime pesama za decu koje su posvećene Vuku, sigurno zato da bi im se osladilo opismenjavanje i ulazak u čvrste školske stege. Važno je naravno i što već više od 8,5 decenije traje živo sećanje u njegovom rodnom Tršiću, svakog septembra, Vukov sabor. Ali, gde smo u tome svemu, a posebno između svega navedenog, obični mi, koji, zahvaljujući Vuku, pišemo kao što govorimo i čitamo kako je napisano. I kako govorimo danas? A na mestu je i tekako i pitanje kako pišemo i kako čitamo. Mnogi znaju odgovore na ova pitanja, čuju i vide. Ali, nažalost, sve veći broj niti se pita, niti primećuje, jer ne zna. No, kada se počne priča o životu i delu Vuka, ne jedan će reći, to sve znamo. Nije da ne znamo, ali jeste da nismo dovoljno svesni, pa postignuće velike Vukove borbe, moglo bi se reći, bagatelišemo, neretko i upropašćujemo. A biće naroda počiva u njegovom jeziku, ili, kako je Vuk govorio, jezik je hranitelj naroda. Hajde da mislimo o tome i kada u ovom vihorno brzom vremenu kuckamo makar najobičniju poruku na mobilnom telefonu. I hajde da se koje kuda setimo kako je to Vuk Karadžić rame uz rame sa ustanicima i državnicima, ili čak za štulu teže od njih, perom i mastilom postavljao temelje novog, obrazovanog i modernog društva, utvrdivši bedeme tradicije. Pozivaju vas Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Beograd se otvara. Io tvara ga carra Giorge, io ne ganda doce. Io tvara ga carra Giorge, io ne ganda doce.
Koje kuda?
Bio je zeleni na pupeli maj. Kada smo na doma Kloznice u Pitomom Tršiću, koji je zahvaljujući tome što je iznedrio velikana, postao zvanično znamenito mesto Tršić, srele našeg domaćina i sagovornika, istoričara Miroslava Tešića.
Nalazimo se ovde u ovom etno naselju koje je zbilja prekrasno ispred Vukove kuće i pričat ćemo o Vuku Karadžiću, o njegovom liku i delu, mnogo toga već znate, ali znamo sigurno da ima nekih detalja koji ne znate, a priča svakako zaslužuje da bude zabeležena baš na ovom mestu. Mi se sad nalazimo u rodnom selu Vuka Stefanovića Karadžića, to je Tršić, je tako?
Da, to je Tršić, u stvari konkretno baš u dvorištu Vukove kuće. Da.
Ovde je nekada zaista bila Vukova kuća.
Jeste, jeste.
Da, znamo da su pronađeni u vreme nekih ranih 30. godina, ako se dobro sećam, 20. veka, 33. u stvari, da su seljani ovog mesta kopajući pronašli neke berige, neke ostatke delova po kući Vukova kuće i tada odlučili zapravo da počnu sa izgradnjom nekog spomen kompleksa.
U stvari priča počinje malo ranije, tačnije 1897. godine. I tada su dva čoveka ovde iz Tršića, zvali su se Gajo Matić i Kojo Marjanović, pronašli ognjište Vukove kuće. Nakon Vukove smrti sve ovo je bilo toliko zaraslo da se nije moglo prepoznati čak ni mesto gde je Vukova kuća. I onda su ta dva čoveka uspeli da prepoznaju ognjište.
A jel možete da vam kažete što je njih nagnalo da to traži?
Da vam pravo kažem, ni sam ne znam.
Baš u tom trenutku, što ni ranije, što ni kada to spitam.
Da, trenutak je bitan zato što je u stvari tog istog dana kada je obeleženo mesto gde je Vukova kuća, tog istog dana su Vukovi posmrtni ostaci preneti iz Beča u Beograd i sahranjeni ispred saborne crkve.
Pa to je koincidencija?
Pa,
ili je namera?
Ja mislim da je namera.
Namera.
Namera. I tog dana su ta dva čoveka u stvari istesali jedan veliki krst od hrastovog drveta i zaboli ga u ognjište i na taj način je obeleženo mesto gde je Vukova kuća.
I to je baš ovo mesto, ovde mi se cenimo ispred.
Tako je, tako
kuće.
Je, ispred kuće. A što se tiče obnove Vukove kuće, u stvari 31. godine je bio formiran jedan odbor od znamenitih ličnosti Podrinja, To je bilo kulturno-umetničko društvo Karadžić iz Loznice, onda Šabačka knjižnica i čitaonica i udruženje Podrinjaca u Beogradu. I članovi ta tri društva su u stvari formirali odbor za obnovu Vukovog spomen objekta, tako se zvao. I onda su odlučili da umjesto spomenika Vuku, u stvari obnove njegovu kuću, naprave Vukov dom kulture u Loznici i podignu spomenik Vuku Karadžiću u Beogradu. Vukova kuća je obnovljena, odnosno osvećena, jel, 17. septembra 1933. godine i tad je održan i prvi Vukov sabor. Eto, koji traje, hvala Bogu, i dan danas.
Ja. I upravo je ta ideja zaista vredna pažnja, zato što je mnogo bolje napraviti nešto što će zahtevati sadržaj i samim tim oživjeti celu tu priču, nego samo spomenik, koji također, naravno, dobra stvar, ali u ovom slučaju ovo bilo pravo, prava odluka.
Jest,
da.
Jest. Pa ja sam nedavno baš pričao s kolegama o tome i došli smo do zaključka svi zajedno da u stvari ta ideja jako zdrava. Znači, obnavljamo, grupa entuzijasta obnavlja Vukovu kuću, onda se započinje sa jednom manifestacijom koja, evo, traje 85 godina, a u toku trajanja te manifestacije se kompleks u Tršiću širi. A ta proširenja kompleksa današnjeg znamenitog mesta Tršić u stvari su vezane za neke od najvažnijih Vukovih godišnjica, odnosno za sabore na kojima se obeležavale te godišnjice.
Svaki put kad je godišnjica, dodaje se nešto od sadržaja, to je isto lepo.
33. godine, jel, nevezano za godišnjicu, je obnovljena kuća. 47. godine su dodati ovi prateći objekti.
Što je bilo na 100-godišnjicu?
Tako je, pobede, neformalne pobede, jel, Vukove reforme. Onda 64. kad je obeležavana 100-godišnjica smrti Vukove, je napravljeno saborište, odnosno pozornica i gledalište.
Otvoreni amfiteatar zapravo.
Tako je, gde se posle toga održavaju svečanosti Vukovih sabora, a 87. u stvari Tršić, odnosno znamenito mesto, dobilo ovaj današnji izgled.
200 godina od rođenja.
Dva veka Vuka, da, 200 godina od rođenja.
Sad, da mi počnemo tu priču veliku, jedan bogat život. Mi smo malo prekomentarisali kad smo prolazile takav divan kraj, ali koliko skrovito i koliko udaljeno od svega. Dakle, u to vreme, zamislite sa nekog malog dečaka koji je kasnije uradio sve ono što je uradio. Fantastična priča.
Kasnije je postao svetski čovek.
Da, 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 da. U stvari, u to vreme kad su se Karadžići ovdje doselili, čak ni ovaj put kojim ste vi došli nije postojao, nego su morali da se kreću kroz šumu. Ova staza ovdje izgrađena je 64. Ovaj priča počinje u stvari nakon pretposlednjeg austrijsko-turskog rata 1739. ili 40. godine, kada se Vukov deda Joksim doselio ovdje. On je došao iz Drobnjaka, iz sela Petnice, i sagradio kuću na... To je današnja Crna Gora, odnosno stara Hercegovina, kako bi rekli, da. Ta prva kuća koju on ovdje sagradio je u stvari bila drvena pletara jedna. Ali je zanimljivo da je u to vrijeme sa Karadžićima došlo 40 porodica iz stare Hercegovine ovdje. U to vrijeme u Tršiću je bila samo jedna starosedelačka porodica.
Kako je došlo do toga?
Pa,
narod zbog zulma iselio, otišao?
Postalo, bilo je više razloga. Prvo, masa sveta je stradala u ratu, pošto su Srbi u tom ratu ratovali na strani Austrije protiv Turaka, a inače Turci su pobedili u tom ratu. Dosta ljudi je poginulo u ratu, turska vojska je sa sobom donela kugu, a 1739. je i godina druge velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem Šakabentom. Tako da oni koji nisu stradali od bolesti od rata su se ocelili.
Pozvano pražnjenje prostora, znamo
tako
tu
je,
priču.
Tako je, da, da. Da. I onda ti dinarci koji su ovdje došli,
tu... A kako su oni došli? Organizovano ili kako su uopšte čuli da mogu ovdje da dođu?
Pa znate šta, Vukov deda Joksim je bio učesnik ustanka u svom kraju protiv Turaka. I onda se i on povlačio pred Turcima. Došli su u Tršić. Obično većina ljudi se slaže u tome da ti doseljenici su stvari birali mesta koja su sličnija njihovom zavičaju. Što sličnija zavičaju?
Oni su po slobodnoj volji mogli sad tu da naprave kuću. To je takvo vrijeme bilo.
Pa znate šta, nakon tih ratova, kada su čitavi krajevi, čitava današnja centralna Srbija opustela, i turskim vlastima je išlo u prilog da se neko naseli na tom prostoru, jer taj narod je u stvari izdržavao i državu i spahije i tako dalje. Da.
I sad je ta pletara, zapravo, je li to ostala pletara posle dede kad se rodio Vuk?
Jeste. U toj prvobitnoj kući se i Vuk rodio na Mitrovdan 1780.
I tačno je ta priča da nisu opstajala muška deca i da je zato dobio ime Vuk. Je li to sve istorijski gledano tačno?
U Crnoj Gori bi rekli inokosna kuća ili inokosna porodica. Da. Petoro braće i sestara su se rodili pre Vuka. Znači, Stefan Jegda, Karadžić, Vukovi roditelji su imali petoro dece pre Vuka i smatra se da su svi pomrli pre krštenja. Mislim da je svima jasno da su uslovi života u to vrijeme bili teži, medicina tako reći nerazvijena i smrtnost odraslih i djece bila velika, ali ljudi su u to vrijeme bili sujeverni i njegovi roditelji su zaista vjerovali da njihovu djecu dave i jedu veštice. I zato su mu dali ime Vuk, jer se smatralo prvo da se veštica plaši Vuka, a smatralo se da nikakva zla sila ne može napasti nekoga ko se zove Vuk.
To se tako i desilo. Da, da. Vuk je opstao.
Jeste, Vuk je u stvari jedini preživeo od njih sedmoro. On je imao još jednog mlađeg brata koji se zvao Mihajlo i koji je preživeo detinjstvo, ali su ga kasnije u toku prvog srpskog ustanka ubili Turci. Znači, Vuk jedan jedini.
Dakle, on je jedini ostao do zrelog doba i starosti.
Jeste. I doživeo duboku starost za ono vreme.
Da. Sad idemo taj deo detinjstva u smislu te stare priče o njegovom obrazovanju gde je on čuvao nečije ovce, pitao groznike koje slovo.
Da se bezmalo rodio kao inokosan kad je obrazovanje u pitanju, je li tako?
Može se reći tako, da. Da. U stvari pre manastira Tronoše vredi pomenuti školu u Loznici koju je Vuk pohađao. To je bila jedna privatna škola, jer državnih škola u Otomanskom carstvu nije bilo za Srbe. To je bila škola koju je otvorio u Loznici jedan Tršićanin, zvao se Grgurević.
Možemo da reći da je Vukova porodica bila napredna u ono vreme i žela da iškoluje svoj
sin. Da, da, da. Pa po našim saznanjima, u stvari Vukov otac je bio jedan od viđenijih domaćina ovdje u Tršiću. Ja sam negde pročitao da je on čak pekao najbolju rakiju ovdje u selu, da. Sve do ustanka on bio zaista dobar veliki domaćin. Vuk je pohađao školu u Loznici. Sad u tadašnjim školama učila se, kako je Vuk govorio, bekavica, a bekavica je u stvari sricanje slov. U ono vreme svako slovo imalo svoje ime.
Azbuk
i vijedi, glagol dobro je, živjeti, zelo, zemlja i iže, kako ljudi mislite, on naš pokoj, ruci, slovo, tvrdo i tako dalje i tako dalje. Da, tako je. Da. I ostala je zabeležena priča, u stvari, kako bih rekao, o organizaciji te škole, izgledu te škole koje je ostavio sam Vuk. Prvo, u to vreme su deca išla, pa i do nedavno se išlo i subotom u školu, jel tako? Deca su provodila, kako on kaže, po ceo dan u školi. Od jutra do mraka imali su samo jednu pauzu za ručak. Bili su svi u jednoj učionici bez obzira na to koliko imaju godina, odnosno koji su kako bi rekli razred.
A predmeta kako bila ustrojena ta škola?
U školi se pored te bekavice učio još samo Časlovac i Psaltir. Znači, iz crkvenih knjiga se učilo čitanje.
Znači, to je u principu samo opismenjavanje.
Da, čisto opismenjavanje. Pa znate šta, u to vreme postoje samo dve srednje škole na srpskom.
Ovo trči deo jedne od ekskurzija, pošto smo u maju ovdje kod vas.
Da, jek sezone. Deca, bez obzira na to koji su uzrast, svi su bili u jednoj učionici, onda kaže Vuk, kad se nešto čitalo, kad se nešto učilo, svako je svoje gradivo čitao na glas. Možete zamisliti koja je to buka bila u tom odjeljenju iz brka, da kažem tako. A ono što često deca pamte je to da je učitelj svake subote tukao svu decu redom. Znamo svi...
Predostrožnost.
Da. Tako da se subota nazivala đačkom bubotom.
Aj,
od reči bubati.
Ali pa se onda proizilazi da je Vuk ipak imao neku bazu u čitanju, je li tako, nešto je naučio u toj školi pre nego što je otišao u Tronošov. To ste nam i htjeli reći.
Da. U stvari, ja sam čak i propustio da kažem to da osnovama pismenosti njega je naučio njegov rođak Jevto Savić Šotrić, koji je bio trgovac i koji je bio najpismeniji čovjek u selu. I kasnije, ako mogu da kažem, Jevto Šotrić je bio u toj njegove prvoj životnoj dobi, tako reći, njegov mentor. Zahvaljujući njemu je Vuk do 1813. stizao dokle je stizao. I s njim je otišao u Beograd i s njim kasnije u istočnu Srbiju i tako dalje.
Veliki utjecaj na njegov život ima.
Da, izuzetan. Da. Znači, ta škola u Loznici je relativno brzo zatvorena zato što je kuga izbila u gradu. I posle toga Vuk dolazi u Tršić i onda odlazi u manastir Tronošu gdje je trebao da nastavi školovanje.
Pa što ćemo mi da nastavimo ovaj razgovor, da zaustavimo sad za trenutak.
Sad se djeca brzo.
koje kuda.
Pošto smo ispratili bučnu đačku ekskurziju jedne od mnogih u Tršiću, sa našim domaćinom, istoričarom Miroslavom Terzićem, nastavljamo razgovor o Vukovom obrazovanju u manastiru Tronoša.
Kako je uopšte Vuk došao do Tronoša? Znači, čuli smo sada, dakle, prvo je išao u školu u Loznici, je li tako, tu učio Bekavicu i psaltir i Časlavac. I onda se sad javlja manastir Tronoša, njegov nastavak zapravo obrazovanja.
Pa jeste. U stvari, manastir Tronoša je najvažniji manastir u ovom našem kraju i on je u stvari vekovima, kao i svi manastiri u Srbiji, u to vreme koji su bio sedište pismenosti. Ovaj manastir Tronoša je od Vukove kuće udaljen nepunih 5 km.
Prošumu.
Da. Ovaj Vuk je nakon zatvaranja škole u Loznici otišao u Tronoš.
Kako ima tad godine?
Pa, škola u Loznici je zatvorena 1796. On je 1787. rođen, znači...
Koliko?
Da.
Mali dečak.
On je u manastiru... Kad je došao u manastir, znači, često ljudi misle da on svaki dan išao u školu, kao što se danas ide u školu. Ne, nije to tako bilo. Nego je on boravio u manastiru duže vreme i svako od učenika je služio svog duhovnika, obavljao svakodnevne poslove kao i sva druga deca ili ljudi u manastiru, monasi, i učio. Ali, kako Vuk kaže, oni su uglavnom učili zimi, kada nema nikakvih poslova i u manastiru kao i u selu. I onda bi se oni okupljali u jednoj velikoj učionici i onda je jedan od monaha koji je bio najvičniji u pisanju, čitanju, u stvari njima tu predavao. Ali i škola u manastiru, odnosno učenje u manastiru je bilo zasnovano isto na toj priči kao i u školi u Loznici, Bekavica, Časlovac i Psaltir. Međutim, Vuk sam kaže da, pošto se učilo samo zimi, dešavalo se da pojedina deca i zaborave šta su učila prethodne godine. Znači.
Pa sve iz početka.
A njegovom ocu Stefanu se nije sviđalo to što on u stvari čuva manastirsku stoku, obavlja poslove koje bi mogao da radi kući. Tako da se on u stvari nije dugo zadržao u manastiru. Međutim, ostala jedna zanimljiva priča. On je služio duhovnika koji je pio vino i tražio uvek da mu nalije čašu punu vina, a onda je govorio da mu naspe na to sve i vode, jer on navodno ne pije bez vode, baš tako kaže Vuk. Uli malo vode, a ne pijem bez vode. I čaša je bila već toliko puna da tu nije mogla stati ništa osim kapi vode, i onda kad bi on nalio koju kap više, onda bi se to prosulo, pa bi posle dobio i batine zbog toga, dok se nije naučio.
Da ne treba da se
pao. Jeste. Otac ga je vratio iz manastira Tronoše, govoreći da on ne mora da čuva manastirsku stoku kad može to isto radi kući. Jer od učenja, tako reći, nije ništa bilo. I onda se Vuk vratio ponovo ovde i onda kreće ova priča vaša od malo pre, da je čuvajući stoku presretao putnike, jel? I onda tražio da mu rastumače nešto. On imao jednu rusku knjigu.
Vuk kao autodidakta.
Da. Na poklon je dobio od rođaka jednu rusku knjigu, kako on kaže, sa jednom pticom na koricama, koja je njemu tako bila zanimljiva. I presretajući te putnike, najčešći odgovor koji bi dobijao kada bih pitao da mu nešto pročitaju bio, pa ne znam, sine, ni ja. Da.
Ali ipak, onoliko koliko smo se mi obavestile, jeste jedno poznanstvo u manastiru Tronoša bilo za Vuka važno, a to je upravo sa arhimandritom Stefanom Jovanovićem, ali tako?
Jeste.
Tu je on prvi put došao u kontakt sa tim šta je narodno stvaralaštvo, narodno blago.
Tako je. Tako on je jako bitna ličnost za ceo naš kraj, ne samo za Vukov život. On je, osim toga što je bio izuzetan duhovnik, za to vreme izuzetan intelektualac, bio i narodni vođa. I učestvovao je na Temišvarskom saboru 1790. godine i bio jedan od vođa Srba ustanika u toku Kočine kraj. Odnosno tog poslednjeg rata Austrije i Turske, u kom su Srbi ponovo učestvovali na strani Austrije. On je otrovan u Zvorniku nakon rata. Vuk ga opisuje u svojim spisima i to zaista izuzetno lepo, i ovo sad što sam ja rekao, narodni vođa, otprilike tako ga i Vuk opisao, on je bio čovjek koji je savjetovao narod da što manje ide Turcima zbog suđenja, da budu složniji, davao im neke, da kažem, svakodnevne savjete, životne, pomagao siromašnima i na svaki način se borio u stvari za narodna prava. Otrovan je u Zvorniku zato što je tražio hranu za narod nakon jedne gladne godine, nerodne godine. Rečenica koja ga je koštala života je bila ta da u stvari ako Turci u Zvorniku ne budu htjeli da daju hranu narodu, da će on zatražiti od Nemaca, odnosno od Austrijanaca.
Odnosno od njihovih neprijatelja.
Tako je.
Ali to negdje ostalo zabeleženo. Što je Vuk od njega naučio? Kakav je uopšte bio kontakt njegov sa Vukom? Ali ima to negdje da Vuk sam negdje pominje ili tako dalje?
Da, pa Vuk u stvari opisuje najčešće njegove propovedi narodu tokom bogosluženja o tim važnijim praznicima. I upravo ovo što sam malo pre rekao, ti savjeti koje on davao narodu i ta njegova borba za narod je u stvari ono što i Vuk pamti.
Njegovo školovanje se nastavilo, nije više u Srbiji ni bilo, posle toga ili je bilo? Kako je to
ne,
išlo
u
dalje?
Ne, u Srbiji više ne. U stvari, delimično kasnije nešto u toku ustanka.
Ali sad, posle tronoša i tog iskustva i vraćanja očevog u kuću, jel? Šta se dalje dešava?
Vuk je u stvari kasnije, učeći sam, za relativno kratko vreme uspeo da u stvari prevaziđe tog svog rođaka i prvog učitelja Jevta Čotrića i postao je najpismeniji čovjek u čitavom kraju. Ja sam u istorijskim izvorima našao gdje Vuk kaže da su ga žene ljubile u ruku kada ga sretnu negdje na putu.
Iako
je bio čovjek dete. A na svim seoskim slavljima on je uvek uglavnom bio u prednjem čelu. Turski spahija koji je bio gospodar Tršića, on je bio iz Goražda. Kad bi dolazio dva put godišnje da pokupi desetak, on je u stvari uvek Vuka stavljao pored sebe da, kako su Turci govorili, da mu tefteri sad tu nešto šta je potrebno i tako dalje. Za to se u stvari i pročulo. 1804. kada je počeo ustanak, Vuk imao 17 godina i naš ustanički komandant i hajdučki harambaša Đorđe Ćurčija je tražio Vuka Stefanovog da dođe kod njega i on je od početka ustanka u Jadru ovdje u stvari bio pisar, lični pisar Đorđa Obradovića Ćurčije.
Dakle, viđeni ljudi su već saznali da postoji jedan vispreni pismen mladić i on je, njegova karijera je počela.
Njegova karijera je tad počela, tako je. On je bio pisar Ćurčin sve do njegove pogibije 1804. I nakon njegove pogibije, u stvari, Jadar se, da kažem, na neko vreme umirio. Ustanak se, da kažem, zaustavio. I posle toga je Vuk otišao u Sremske Karlovce.
Pokušaj nastavka, odnosno usavršavanja.
Jel beše on nije primljen u Karlovačku
gimnaziju? Da, nije primljen u Karlovačku gimnaziju.
To smo saznali kad smo pričali o Karlovačkoj gimnaziji.
Točno. Pa znate šta, on je u stvari već tada imao 19 godina, a nije imao nikakva svjedočanstva o prethodno završenim školama. Ni mogao da ih ima jer mu je obrazovanje bilo nepotpuno. I nije primljen u Karlovačku gimnaziju. Inače, Karlovačka gimnazija u to vrijeme je jedna od dve jedine srpske srednje škole. Jedna je bila Karlovačka gimnazija, a druga Karlovačka bogoslovija. I Vuk je...
Vrlo daleko jedno.
Da, jako dalje. Vuk je u stvari proveo neko vreme, kako on to govori, u kliričkoj školi. To je u stvari bio pripremni razred za gimnaziju u Karlovcima. On kad je došao u Karlovce, ono što je meni bilo zanimljivo je to da kad je on video tu crkvu u Karlovcima, da je on mislio da je to najveća građevina na celom svijetu. Zamislite.
Iz perspektive mesta na kom sad sedimo, to je toliko razumljivo.
Da, zaista, da. I meni je sve bilo jasno.
Da, da. I šta se dogodilo posle tog pripremnog razreda?
On je pokušao da se upiše čak i u vojnu školu u Petrinji, znači na Baniji, tadašnjoj vojnoj granici, ali je zakasnio, pa je neko vreme proveo učeći nemački jezik u Petrinji, koji će mu kasnije itekako biti potreban, jel? I onda se ponovo vratio kući. 1807. godine Jadar je ponovo slobodan. Nakon boja na Mišaru, ovaj kraj ponovo oslobođen i Vuk je tada jedno vreme bio pisar vojvode Jakova Nenadovića ovdje. Nekoliko meseci, a posle toga je njegov rođak Jevto Savić Čotrić kao istaknuti, jedan od istaknutih vođa ustanka ovdje u našem kraju uz vojvodu Antonija Bogićevića, postao član praviteljstvujućeg Sovjeta Srpskog.
I onda, je to vlada?
Tako je, vlada ustaničke Srbije, jest. Mm-hmm. I sa sobom je poveo svog rođaka, Vuka. Pa je Vuk jedno vreme čak radio i kao pisar u Praviteljstvu Jugoslovenskom Sovjetu.
Tu je proveo izvesno vreme sa svojim rođakom koji, čuli smo, ostavio veliki utjecaj.
Da.
Bio ministar.
Da. Vuk je u stvari pokušao nakon povratka u Srbiju da se ponovo vrati u tadašnju Habsburšu monarhiju i tada se prvi put susreo sa Dositejem Obradovićem koji se vratio tu.
Počinju njegovi susreti sa savremenicima velikanima. Jest.
Ali taj njegov susret sa, kako ga on zvao, Čiča Dositijem, je bio neprijatan za njega. Jer je Dositej u stvari nije želeo da on odlazi iz Srbije u vreme ustanka, ne samo on, nego uopšte obrazovani pismeni ljudi.
Na Vuka,
na Vuka naravno. Dobra. I on je u stvari, da tako kažem, Vuka izgrdio čak tu i rekao mu je da on treba da ostane u Srbiji koja se bori za nezavisnost,
ljudi,
tako je, jer su Srbiji neophodni takvi ljudi i vredni su kao suvo zlato i Vuk je posle toga ostao tu. Odnosno vratio se u Tršić, pa onda se Jevtom otišao ponovo u Beograd.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Kada počinje taj odlazak, kada je prvi put otišao u Beč, kada počinje taj deo života, treba mnogo preskočiti dotle?
Pa ne mnogo. On je jedno vreme proveo u Beogradu, učio je, u stvari bio u velikoj školi koju je Dositej Obradović otvorio. U to vreme mu se razbolila i noga.
Preskočio je gimnaziju, ali je zato bio u velikoj školi.
Jes, u velikoj školi, da. U to vreme mu se razbolila i noga. To je u stvari jedna retka vrsta okoštavanja. Njemu je čašica od kolena u stvari srasla sa ostatkom noge. Tako da on nogu nije mogao da ispravi više.
Da.
On je pokušao na raznim stranama da nađe leka toj svojoj bolesti. Bio je u banji Mehadiji u današnjoj Rumuniji, tada delu Ugarske. Bio je u Novosadskoj bolnici, čak i u Pešti, ali nije uspeo jednostavno.
I ceo život mu je ostala noga savijena, tako u kolenu. Otuda ono naslanjanje na štaku koje je
štulu. I na štulu, da. Tako, i štulu i štaku, da.
Da.
On je posle toga ponovo sa rođakom Jevtom otišao u istočnu Srbiju. I, znači, na potezu od Kladova do Brze Palanke bio je upravnik carine Vukaračić. On je, pored toga što je bio upravnik carine, povremeno obavljao i poslove sudije, čak u nekoliko navrata i diplomate. Imao je razgovore i pregovore sa Turcima iz Vidina. A u stvari taj njegov boravak u istočnoj Srbiji je bio izuzetno bitan, zato što on tada prvi put počinje zaista se baviti književnim radom.
A šta ga je iniciralo? Se nešto desilo ili je?
Jeste. On je u stvari počeo da zapisuje reči narod, koje je govorio narod istočne Srbije, pošto su one bile zanimljive, nepoznate,
znači
čudne,
da.
Jer tad se govor naroda u istočnoj Srbiji znatno razlikuje od govora nas dinaraca ovdje. I on tada po prvi put počinje zapisuje te reči. On se tamo upoznao sa Hajduk Veljkom Petrovićem, postali su dobri prijatelji, sa Sarom Karapanđićem.
Koliko ljudi velikih u isto vreme živelo,
da,
baš onako čudno.
Da. To je stvarno nevjerojatno.
I pa što je sa Simom uspeo se upoznao, kako to ide slično sa sličnim.
Da. Vjerojatno su ljudi bili drugačiji tad, neposredniji,
pitanje,
prirodniji, možda, ne znam. Da.
Znači, on je tada počeo da beleži nepoznate reči, jeste, zapravo neke dijalekte i jeste. O tome onda i ostao u tom jeziku.
Da. Prelomna godina u stvari u njegovom životu jeste ta 1813. godina.
Zašto?
Godina propasti ustanka. Znači, nakon propasti ustanka, Turci se vraćaju u Srbiju. Masa sveta našeg tada beži pred Turcima u Austriju. Vuk je bio među tim izbeglicama, kratko vrijeme se zadržao u Banatu, tom karantinu, kontumacu, a onda poslije toga otišao u Beč. I on se te godine u Beču upoznao s Jernem Kopitarom. E sad, to upoznavanje i priča oko upoznavanja je zanimljiva. U Beču su već postojale novine srpske.
Dimitrije
Davidović, Dimitrije Frušić, da.
Tako.
I koje on, Vuk je njih već ranije upoznao 1810. tokom svog boravka u Budimpešti. Tad je upoznao i Savu Mrkalja i Luku Milovanov. On je pokušao da objavi jedan tekst u novinama srpskim koji je bio napisan u formi novogodišnje čestitke Karađorđu, ali u toj čestici, u tom tekstu, on u stvari objasnio zašto je propao prvi srpski ustanak. i jel glavni cenzor i carski bibliotekar Jernej Kopitar nije mogao da objavi taj tekst, odnosno nije mogao da dozvoli da tekst bude objavljen, ali on je bio oduševljen jezikom na kom je taj tekst bio napisan. Shvatio da je čovjek koji je to napisao u stvari izuzetan poznavalac narodnog jezika i poželeo da se s njim upozna što pre.
Jel tekst nije objavljen?
Nije.
Samo je doveo do upoznavanja?
Tako je.
Dobro.
Mi danas čak nemamo ni jedan prepis tog teksta, samo znamo iz zvukovih priča da je u stvari
bio nepodoban.
Tako je, tako,
tako razumeli smo.
I oni su se upoznali, jel ubrzo postali najbolji prijatelji, nešto kasnije čak i venčani kumovi. Malo ljudi zna da je Kopitar bio u stvari Vukov kum na venčanju. Da, ne samo prijatelj, ne samo saradnik. I u stvari Kopitar koji je bio samo 8 godina stariji od Vuka. A on njega su u to vrijeme već zvali, na primjer Jakob Grim ga je zvao čudovišnim od nauke. On bio izuzetno obrazovan čovjek, carski cenzor za sve slovenske i vlaške knjige i bibliotekar carski. On je u stvari Vuka uputio u rad. On ga je uputio rad i usmerio ga. Mi svi znamo da je Vukov rad išao više pravaca. Pored toga što je on njega uputio u rad i usmerio, on mu u stvari bio najveća podrška u radu, najbolji prijatelj. Možemo čak reći, kao što mu je u tom prvom delu života mentor i podrška bio Jevto Čotrić, tako je u ovoj drugoj fazi to bio upravo Jernej Kopitar.
A sad se dolazi u vreme romantizma, kad znamo da sve narodno i narodosno, kako bih rekla, postaje jako važno, tome se zapravo okreće pažnja, tako da se Vuk zapravo tu fantastično uklopio sa onim što je u sebi nosio, mislim.
Yes. Ili je možda taj talas poneo i Vuka, jel?
Mislim, ja mislim da
je možda
da,
bilo.
Da. Mislim da je bilo da je to prosto zgodno koincidiralo.
Meni je zanimljivo, pošto ste već pomenuli Grima, ta priča o Grimu i odnosu prema slovenskim jezicima, srpskom naročito, uopšte, to je zanimljivo da to postoji. Pa kasnije i Geteo, ali tako?
Da.
To sve ima veze i sa Vukom.
A sad to ide preko Kopitara.
Pa sve to
ide preko Kopitara, a u stvari svi ti ljudi su bili, ako mogu tako reći, zadojeni herderovskim idejama i pričama o tom narodnjaštvu, folkloru i tako dalje i tako dalje. I Vuk je jednostavno samo postao deo te šire i veće priče. Jakob Grim je govorio srpski. Vuk Karadžić kad ga je upoznao se iznadio, on zna srpski. Eto, takav jedan veliki čovjek u to vrijeme.
A zbog čega je znao srpski?
On je u stvari bio zainteresovan za narodno stvaralaštvo i drugih naroda, ne samo za Nemačko. Proučavao je razne slovenske jezike.
Dakle, godina je 1813. desio se taj važni susret sa Jernejem Kopitarem i tu je zapravo Vuk u razgovorima i u zapravo radu sa Kopitarom došao do prvih znanja o nekakvom naučnom aparatu i da sve ono što on želi, što su možda njegove interesovanja, kako može da kanališe, i to je išlo u više smerova, kao što znamo.
Jeste. Kopitar je u stvari mu dao, kažem, te prve smernice. On mu je rekao da prvo treba da sastavi rečnik, gramatiku narodnog jezika i da treba da sakuplja narodne pesme. I već naredne godine izašla mala slavenosrpska pjesnarica, tako je, za koju je Vuk govorio da je većinu tih pesama on doneo u glavi u Beč. Samo neke je preuzeo, prepisao svoje rođake Savke koja je tad živjela s njim u Beču zajedno s svojim mužem. A pismenicu, koja je prva gramatika našeg narodnog jezika, je sastavio zajedno sa Lukom Milovanovom, koji je njegov poznanik isto tako.
Ono što treba svakako na ovom mjestu reći, treba reći da je naš narodni jezik do tog momenta bio praktično samo usmeni.
Tako je.
Ono što je književni ili pisani jezik nema veze sa onim kako govori narod.
U to vrijeme bio slaveno-srpski ili...
To su bile razne redakcije.
Rusko-slovenski, slaveno-srpski, da. Rusko-slovenski kao crkveni jezik i slaveno-srpski kao njegova građanska
verzija. A narod naravno tako nije govorio. Da.
No, naravno, da.
I sad,
da.
Evo imamo ovu novu pojavu.
Pa znate što, još je Dositej Obradović govorio o tome da prvo našu azbuku treba svesti na neki razuman broj slova i znakova. A oni...
Što znači razum?
U stvari...
Da ih ne bude više od 40, ni manje od 20, nešto negde.
Možemo tako nešto reći, da. Jer u to vreme Vuk Karadžić kaže da su intelektualci srpski u današnjoj Vojvodini, ondašnjoj Južnoj Ugarskoj, pisali po pravilima Babe Smiljane. Odnosno da je svako pisao kako mu se prohtelo. Pa je azbuka mogla imati od 43 do 48 slova čak.
Kako je kod oživljava.
U stvari ta priča o narodnom jeziku kao književnom i o reformi azbuke potiče još od Dositeja. Pre Vuka su to pokušali Luka Milovanov i Sava Mrkalj, ali su jedan i drugi u stvari nisu uspeli da to dovrše do kraja.
Da, zašto je Vuk uspeo? To je zanimljivo.
Ja mislim i ono što je moje zaista mišljenje da je bio izuzetno uporan čovjek.
Ja isto.
To je jedna od...
Upornost je majka svih vrlina.
Tako je, tako je.
Apsolutno, delim se mišljenje.
Ja se čak divim njegovu upornost. Znam.
Vi ste malo pre rekli da što više izučavate Vuka, sve se više čudite i zaprepašćujete šta sve otkrivate.
Da.
To je stvarno fantastično.
Pa ne, to je zaista istina. Ja se ove godine bavim rječnikom, jubilarna je godina ove godine, 200 godina od izlaska rječnika. I ja mogu da kažem da je Vukov rječnik jedno istinsko narodno blago. Gdje možete iz njega saznati sve o narodnom životu, u običajima, čak narodnim igrama, mitologiji i tako dalje.
E sad to malo da opišemo zašto je to tako. Dakle, to je bilo 1818. kada se pojavio rječnik. Zato što to nije bila samo leksička odrednica, nego je to pratilo uvek jedan mali opis gdje se ta reč koristi, u kakvim prilikama. Opis običaja, ukoliko se koristi u nekom običaju i tako dalje. Zato je to pravo narodno blago.
Jeste, zaista. U rječniku ja sam našao čak i opise dečijih igara, između ostalog. Onda recepte iz različitih vrsta hrane koje su se spremale po svim prostorima gdje su živjeli Srbi, između ostalog, kažem, jel? Čak sam saznao da su pravoslavci, odnosno Srbi u Hrvatskoj, nosili plave torbe, a katolici crvene. Zamislite vi dok je to išlo, dok je detalje.
Također razno razne poslovice, izreke, to je sve također...
Delovi pesama različite.
Miroslav, ko je sve bio protivnik, ko su bili najveći protivnici te reforme, a ko su bili pristalice uz Vuka? Dajte to nas podsjetiti. Ove pristalice možemo odmah, bilo ih je par. Protivnici su bili svi ostali.
Pa najznačajniji, najveći protivnik Vuka u tom prvom periodu je bio mitropolit Stefan Stratimirović, a posle njega Jovan Hadžić.
Inače, zapamtili smo, odgovorio da on nije ubeo J, on bi se zvao sasvim drugačije, taj Jovan, jel?
Da, čuo sam nešto slično. Da.
Možda je to izmišljotina, ali eto stoji negdje. Nije izmišljotina, on je zaista u toj velikoj prepisci između njih. Kako je, vi biste, gospodine Jovane, bili Ovan.
Da, da.
Evo Beti je rekao.
Izuzetno oštra je bila njihova prepiska. Na prvom mjestu, kažem, mitropolit Stefan Stratimirović. Inače, oni su se znali nešto ranije. Vuk je prethodno boravio dok je sakupljao pesme u manastiru Šišatovcu, gdje on se poznavao sa Lukijanom Ušickim, koji mu je bio profesor u Karlovcima, u gimnaziji, odnosno u bogosloviji. O tome smo pričali. On se poznavao sa mitropolitom i čak i uspeo da nagovori mitropolita da bude jedan od pretplatnika na njegov rječnik.
Znači, za to značajno za Vuka.
Da, kako da ne.
I on je dobio... Zato što mitropolit nije znao na što se pretplaćuje.
Tako je. Ono što je naročito ražestilo mitropolita kada je rječnik izašao, osim tih, kako on rekao, skarednih reči, kojih zaista jeste bilo u tom prvom izdanju rječnika, u drugom već ne, on je naročito bio ljut na to što je Vuk njega stavio kao trećeg čovjeka kom se zahvaljuje, jel? A ne na prvo mjesto. I bio je iznenađen, izgrožen, kako je on govorio, katoličkom jotom koje je Vuk uveo u svoje pismo. Znači, Vuk je u stvari tek u rječniku izložio svoju reformu pravopisa, osnove svog pravopisa, odnosno ovaj današnje naše pismo.
Jedno slovo.
Tako, jedno slovo, jedan glas, fonetsko pismo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u znamenitom mestu Tršić, ispred rodne kuće Vuka Stefanovića Karadžića. Sa istoričarom Miroslavom Terzićem razgovaramo o izuzetnima i životu i delu tog velikana. Posle malopređašnjeg opisa Vukove borbe za srpski jezik i pravopis, na mahove i pravog rata, Ne čudi što je ona trajala decenijama.
Godinom Vukove pobede neformalne smatramo 1847. kada je na svet izašao izašle pesme Branka Radičevića, onda Rat za srpski jezik i pravopis Đura Daničića, Vukov prevod Novog zaveta i Gorski vijenac.
To je sve izašlo na reformisanom?
Osim Gorskog vijenca, sve na reformisanom pismu, ali sve na narodnom jeziku. Vukovi protivnici, između ostalih, i mitropolit Stratimirović, njega pominjem zato što je on najglasniji bio u toj priči, su tvrdili da je narodni jezik toliko prost da se na njemu ne može izraziti ništa smisleno, ništa apstraktno. On je govorio to jezik kozara i govedara, jezik pastira. I upravo objavljivanje ta četiri dela je dokazalo da se narodni jezik da može koristiti i kada govorimo na primjer pesme Branka Radičevića, znači i u književnosti i u religijskim tekstovima i u umetničkim i filozofskim.
Apsolutno suprotno od onoga što su zagovarali protivnici.
Jeste, a u stvari Vukovo pismo postaće priznato, odnosno zvanično u Srbiji tek 4 godine posle Vukove smrti 1868. ali možemo reći da je Vuk neko, ako možemo tako nazvati, priznanje dobio već 1860. godine kada je dozvoljeno štampanje njegovih knjiga, svih osim školskih, o državnom trošku i distribucija i prodaja njegovih knjiga u Srbiji. To je druga vladavina kneza Miloša Obrenovića,
sa kojim je Vuk također bio na ratnoj.
Da. Stvari, njegov odnos sa knjezom Milošem je zaista zanimljiv. On je čas njim bio u dobrim odnosima, čas u neprijateljskim, i to se tako smenjivalo i menjalo tokom godina. Ali nakon knježevog odlaska sa vlasti prvi put 1839. oni su uglavnom bili u dobrim odnosima. Svemu tome je prethodilo čuveno Vukovo pismo knjezu Milošu Obrenoviću, u kom je on objasnio knjezu koji se, ako mogu tako reći, od oslobodioca, jel, pretvorio uslovno rečeno tiranina.
Da?
I nije dozvoljavao, upravo opozicija je prvi godina nakon njegovog dolaska na vlast bila i fizički uništena, ali je on pokušavao i uglavnom uspevao da uguši svaki glas protiv njega. I Vuk je u tom svom pismu iz 1832. koje je pisao iz Zemuna, znači sa austrijske teritorije, objasnio knjezu u stvari kakva je njegova vlast i koliko je on duboko zagazio u tu tiraniju ili despotizam, kako vi kažete, da. I nakon toga razbesneli knez je Vuku ukinuo penziju, čak je poslao i neke ljude tu da da razgovaraju s njim, pa su da oni psovali svašta nešto, ali zaista ukinuo mu je penziju. Međutim, 3 godine posle tog pisma je u Srbiji izbila Miletina buna i vlast nije mogla se suprotstaviti toj buni. A knez je shvatio posle te bune da je Vuk u stvari bio prav. I onda mu je posle vratio i penziju, jel, i tako dalje, i tako dalje.
Dakle, koliko obrta u tom životu.
Da.
Da pomenemo još neke od vrlo poznatih ličnosti toga doba koji su izvršili neki uticaj na njega. Znamo da je on imao jedan zaista bogat život. Kako se završio odnos, na primjer, pomenuli smo Dositeja Obradovića. Kako je to vremenom trajalo? Šta se tu događalo?
Pa znate šta, Dositej Obradović, koji je bio u to vreme popečitelj, jel, odnosno ministar prosvete prvi u Srbiji, ja ne mogu reći da su Vuk i on bili u nekom kontaktu. U to vreme on je bio ministar, a Vuk je bio, jel, učenik velike škole. Kasnije Vuk odlazi u Kladovo, oni se nisu ni sretali više. Da.
Dositej Obradović je bila razlika u godinama. Mislim,
jeste, da, svakako. Bio...
Da, ali da li ja grešim sad kada ta dva života, ta dva dela stavimo jedno drugo, čak imaju muzej zajednički, muzej Dositeja. A u stvari nisu njihove postavke jezika bile tako bliske. Možemo to da, ili sam, ja sam laik, ali pitam, prosto mi se čini da je tako.
Nije čudno što na primjer, spajaju Vuka i Dositeja, jer ako mogu da kažem, ono što je Dositej započeo, Vuk je dovršio i preklapaju se još u mnogo čemu.
Dakle, nije bilo da su različite struje.
Da. Mislim, znate šta, oni su bili, možemo reći, politički protivnici u vreme ustanka. Ali je i Dositej Obradović insistirao na narodnom jeziku, na reformi pisma. Osim toga, on je bio zaista narodni prosvetitelj, što je bio i Vuk kasnije, jel tako? Samo jednostavno, kao što ste vi rekli, Dositej Obradović u to vreme bio star čovek koji je već bio priznat i poznat, a Vuk je tek počinjao svoju priču.
A intimna, porodična priča Vuka Karadžića bila je sva u tamnim tonovima.
Pa znači šta, mi možemo čak reći da kada uporedimo njegovu karijeru i sve to što je on uradio za nas sa njegovim privatnim životom, mi možemo reći da on bio jedna zaista tragična ličnost. Danas nema njegovih potomaka. Vuk Karadžić je bio oženjen Anom Kraus, jel to znamo, rođenom Bečlikom, i imao je s njom čak 13 dece. Ali ga je naživelo samo dvoje.
To je slično kao i njegova porodična tako priča iz njegove rodne kuće i porodice.
Jeste. Naživeo ga je sin Dimitrije i čerka Vilhelmina, Mina Karadžića. Dimitrije Vukov sin je bio oficir, završio austrijske i nemačke vojne škole i jedno vreme služio u srpskoj vojsci i živeo u Beogradu, a nakon toga odlazi u Rusiju i tamo je živeo i radio, tamo je umro, nije imao potomstva. Mina Karadžić, koja je pored toga što je bila slikarka, bila i prevodilac i književnica, bila je udata za Aleksu Vukomanovića, koji je bio rođak našeg kneza Mihajla Obrenovića i profesor u Beogradu. Bio je jako učen čovjek. Oni su proveli neke nepune dvije godine u braku, pošto je Aleksa umro, ali dva mjeseca pre njegove smrti im se rodio sin Janko. To je jedini Vukov unuk. Vuk je govorio za njega da je on njegova najveća sreća na kraju života. I Janko zaista bio bistro dete i dobar učenik, i nakon završene gimnazije on je primljen na ruski kadetski korpus, znači tu čuvenu vojnu školu koja i danas postoji u Sankt Peterburgu. On je umro u Rusiji u 19. godini. Njegova smrt je u stvari kraj porodice. Mislim, iako ih je Mina sve nadživela, ona je umrla 1894. ali ona je zaista, zamislite kakav je njen život bio kad je ostala bez oca, majke, brata, muža, deteta.
Ko je kuda?
Da malo privedemo kraju, da nešto zaključimo. Evo, svesni smo toga da je jezik koji nam je Vuk ostavio dan danas, naš jezik, i to tako sada opstaje, postoje neka mala različita mišljenja, ali apsolutno svi govorimo tako i pišemo tako. Da li možemo da kažemo da jeste to jedan zanimljiv primjer u svetu kada je o jeziku reč, da se tako stvari uspostave, ili se to dešavalo, koliko ste o tome negdje čitali, ili da li ste se zanimali za to, da li su i drugi narodi to rešavali na neke načine na koje Vuk od nas to rešio, jer za našu se jezik i pismo kaže da je jedinstven po tome, jedan glas, jedno slovo, jedan glas,
da, to je zaista, ja obično deci kad dođu ovdje kažem da mi imamo najbolje pismo na svetu.
Zato vas pitam, jesmo li mi jedinstveni po tome?
Da, mislim da jesmo. S tim što, da, svakako. S tim što na tragu, jel, Vukove reforme, kasnije su i neki drugi južnoslovenski narodi isto tako uredile svoju azbuku, na primjer, makedonska azbuka isto funkcioniše na sličnom principu, pa onda, zašto ne reći, i hrvatska. Samo što, jel, hrvatska latinica nije toliko dovedena do tog savršenstva kao naša ćirilica,
da. Za jedan glas u slučaju
nje, jest. Mada Đuro Daničić, koji je dugo vremena proveo u Zagrebu radeći u Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umetnosti, je po Vukovom principu jedno slovo, jedan glas preuredio i hrvatsku latinicu, ali ta njegova rješenja osim slova đ nisu prihvaćena.
Da, i šta vi ovako, evo, izučavate čitav život, niste baš mladi ste, ali u principu do sada se bavite Vukom u Vukoj kući, govorite deci skoro svakodnevno tu priču, kakav utisak na vas ostavlja ta priča, taj život, taj lik Vuka Karadžića?
Znači šta, on je Vuk Karadžić, njegov lik, njegovo delo u stvari je meni fascinantno još da ne kažem od rođenja. Ja sam odrastao.
Sam se raspitivao koje slovo.
Da. Ja sam odrastao uz dedu koji je znao više od 30 epskih pesama na pamet, koji je zaista, ako mogu reći, bio pravi Vukovac, tako, znao je mnogo pripovedaka, narodnih pesama, priča, tako dalje, tako dalje, tako da sam ja ovom pričom zadojen od detinjstva, mogu reći.
Znači, zamislite, bavite se u životu time, pa i to je divan splet okolnosti.
Kako da ne, znate, ja zahvaljujem u stvari Bogu svaki dan što radim ovdje.
Možda bi se i Vuko smehnuo kad bi znao ko o njemu priča u njegovoj rodnoj kući.
Neke priče se čine toliko dobro poznatima da je gotovo sigurno preovlađujuće mišljenje da ih je nepotrebno ponavljati. Međutim, velike priče o događajima i ljudima koji su menjali ili ubrzavali ili unapređivali tok istorije, te priče treba pričati i često i mnogo. Za nauk ili iz zahvalnosti. A nikada nije previše zahvalnosti našem Vuku, ma je pevali stihom, izrekli rečju ili koje kuda radijskom emisijom koju i danas potpisuju ton majster Branislav Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.